Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novi razgovornik je dio radio projekta kojim obilježavamo Andrićeve jubileje, pola vijeka od dodjele Nobelove nagrade i vijek od objavljivanja prvog literarnog rada pjesme U sumrak u Bosanskoj vili. Ovaj razgovornik je radio fusnota jučerašnjeg datuma, 10. decembra, kada je 1961. na dan smrti Alfreda Nobela Andriću uručena nagrada u Švedskoj akademiji. Zlatnu medalju Nobelove plakete sa čekom najveće književne nagrade Andrić je primio iz ruku švedskog kralja Gustava Adolfa VI. U obrazloženju nagrade akademik dr. Esterling je istakao, citiramo, epsku zrelost u romanima hronikama, a pogotovo u njegovom glavnom dijelu Na Drini ćuprija, grandioznoj pripovijesti o znamenitom mostu. Dr. Esterling za Prokletu avliju kaže da je, citiramo, po strukturi raznolika kao orijentalna bajka, a ipak realistički uvjerljiva. Uglavnom se može reći, rekao Esterling, da se moderni psihološki pogled kod Andrića spaja sa fatalizmom Hiljadu i jedne noći. Svojim dijelom, Andrić po Esterlingovim riječima otvara nepoznatu stranicu svjetske hronike. Uz pomoć tonske arhive iz dalekih zona vremena dočaravamo dijelić atmosfere sa čina dodjele velikog priznanja. Čućemo Andrićev glas i fragment besjede.
C'est en effet un petit pays entre le monde, comme l'a pertinemment qualifié un de nos écrivains, un pays qui brûle en les étapes, au prix de grands sacrifices et de prodigieux efforts, tâche à rattraper dans tous les domaines et dans le domaine de la culture également, ceux dont un passé particulièrement courageux et hostile l'a privé. Par les choix du lauréat, vous venez de jeter une vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
Thank you.
kalendaru obilježavanja Andrićevih jubileja izdvajamo jednu dimenziju, izdavački projekti, odnosno nove knjige različitih tematikuma i ključeva tumačenja gromadnog Andrićevog dijela. Dragan Dragojlović, upravnik zadužbine Ivo Andrić iz Beograda, govori o aktivnostima u godini jubileja.
Zadužbina Ive Andrića, koji je osnovao Ivo Andrić svojom testamentarnom voljom, ove godine ima poseban program po kojim želi da obeleži 50 godina od kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine. Ono što smo mislili da bi bilo najbolje i najvrednije u čitavom nizu planova koje smo imali, bilo je da se kompletno završi bibliografija Ive Andrića. Zadužbina praktično finansira izradu bibliografije, a bibliografiju radi Biblioteka Matice Srpske iz Novog Sada, pošto Narodna biblioteka Srbije nije imala interes da ona radi taj projekat. I ona će se nalaziti na sajtu i biblioteke i zadužbine Ive Andrića i svi korisnici celog sveta moći će da koriste besplatno bibliografiju. Tu će biti po svim najsavremenijim modelima izrade bibliografije, bit će i po jezicima, tako da će praktično celog sveta svi moći da je koriste. Pored toga, zadužbina je prošle godine idući u susret godišnjici odlučila da napravi prvi put tematske izbore Andrićevih priča. Jer one standardne knjige, 5, 6, 7 knjiga koje su izlazile ranije iza Andrićevog života i potom priređivači koji su pripremali, oni su sadržavali jedan broj priča, ali jedan drugi broj priča, ne manje vrednim, ostao je van tih izbora. I tako smo odlučili da prošle godine pripremimo izbore, tematske izbore Andrićevih priča, da uključimo i priče koje nisu uslovno rečeno u opticaju i da čitaoci mogu da ih čitaju i da na kraju, krajnji cilj nam je bio da približimo Ivu Andrića i najmlađim čitaocima. Ukupno napravljamo 10 knjiga tih tematskih izbora pripovedaka, objavit će Laguna, izdavačko preduzeće Dereta. U ovoj godini bit će više izdanja, izlazak na Drini ćuprije u izdanju novosti kao novinsko ili takozvano kioski izdanje. I to će znači na jedan način biti također u ovoj godini kojim se želi obeležiti ova jubilej. Mi smo kao zadužbina prošle godine poslali pismo Narodnoj banci Srbije i predložili im da se štampa zlatnik sa likom Ive Andrića i na kraju smo došli do toga da se štampa 20 dinara, novčanica 20 dinara metalna sa likom Ive Andrića, to je ovih dana puštena u optice, ta novčanica. Zatim smo predložili poštama da se štampa doplatna marka sa likom Ive Andrića opet u ovoj godini povodom jubileja 50 godina dobijanja Nobelove nagrade. I tokom godine će biti i ta doplatna marka štampana. Biće i ono što je posebno važno, mi smo krajem prošle godine poslali i svim izdavačima Andrićevih dela u svetu i nekim našim koji izdaju Andrića, posetili da će ova godina biti jubilarna 50 godina Nobela da bi se pristupilo novim izdanjima. Ove godine ne očekujemo ugovore potpisan da izađu i sabrana dela Ive Andrića prvi put posle više godina od zadnjeg izdanja koje je bilo još 90. godina koje je Beogradska prosta izdala. Ove godine treba da izađu sabrana dela koja će biti malo drugačije komponovana od poslednjeg izdanja sabranih dela. To je sve projekti kojima se obeležava ova godišnjica. Nedavno je bila na Kolačevoj zadužbini večer tribina gde učestvovali su mi kao zadužbina i Kolačeva zadužbina koja je također bila u čast tog jubileja Andrićevog.
godini jubileja Beogradska kompanija Novosti objavila je novo izdanje romana Nadrini Ćuprija, koji je srce Andrićevog literarnog arhipelaga. Žaneta Perišić govori o konceptima romana pronađenim u arhivi.
Kada se Andrić vratio sa mesta opunomoćenog poslanika Kraljevine Jugoslavije iz Berlina, kada je odbio da prima penziju i prestao da učestvuje u bilo kojem vidu javnog života, ostavši zaronjen u rukopise svojih velikih romana koje je tokom rata završio. Prvo je to bila Travnička hronika, zatim Nadrini Ćuprija, a onda i Gospođica. A na završetku rukopisa romana Nadrini Ćuprija stoji da ga je pisao od leta 1942. do pred kraj 1943. godine. Za nastanak toga romana i za recepciju, prvu recepciju toga romana, zanimljiv je jedan detalj koji sam nedavno saznala od sestričine Andrićeve žene Milice Babić, od Milice Zajcev, koja je pričala da Andrić za vreme rata skoro svakodnevno dolazi u Mišarsku ulicu u kojoj je živjela Milica Babić sa svojim tadašnjim mužem Nenadom Jovanovićem, sa svojom majkom, sestrom, zetom i sestrićima. I da je otprilike jednom nedeljno, koliko se Milica Zajcev seća, to je bila sreda, dolazio i nešto čitao. Ona je tada bila devojčica Milica Zajcev i nije znala o čemu je reč, ali je docnije shvatila da je zapravo Ivo Andrić u Milici Babić i njenome mužu imao svoje prve čitaoce. On im je čitao fragmente romana Nadrini Ćuprija. I tu je zanimljiv jedan detalj da je tada Milica Babić, jednako kao i Vera Stojić, Andrićeva dugogodišnja prijateljica, saradnica i zaista njegov veran drug, obe su reagovale na scenu nabijanja Radisava sa uništa na kolac, smatrajući je suviše teškom, suviše brutalnom, naturalističkom i savjetujući mu da to nekako ublaži. Andrić ih je pažljivo slušao, to su bile dve žene do čijih je mišljenja on jako držao, slušao ih je, ali ih nije poslušao. Smatrajući da je jako važno da ostane i u literaturi, i umetničkoj literaturi, zabeležen taj monstruozni, surovi i stravični čin patnje srpskog naroda od strane, od strane Turaka koji su vladali prostorima Bosne preko 400 godina. Isto je to mislio i za prizore vešanja rodoljuba srpskih na Terazijama i isto je to prosto transformisano preneo u svoj umetnički tekst u novelu Zeko. Ovaj roman, rekoh, počeo je Andrić da piše u Soko Banji 1942. godine i o tome ostavio belešku, jedno desetak rečenica koje govore o sakupljanju višegradskih đaka i gimnazijalaca na kapiji Višegradskog mosta i o njihovim strasnim, zanesenim revolucionarnim raspravama, o potrebi oslobođenja južnoslovenskih naroda iz ralja Austro-Ugarske monarhije. I pored tog pasusa je dodao svojom rukom, iz ovoga je nastala Nadrini Ćuprija. I onda je to posle ponovo dopisao i rekao je 9. januara 1943. godine ovo ulazi u rukopis Nadrini Ćuprije. Postoji još jedan zanimljiv rukopis koji se u literaturi naziva Praćuprijom. To je rukopis, ima negde oko 50 stranica rukom ispisanih ćirilicom, u kojoj je dat kao jedan kroki, jedan koncept budućeg romana. I original rukopisa Nadrini Ćuprija, koji je Andrić poklonio zajedno sa svojim malim perom pre mnogo godina, čuva se u Sarajevskom muzeju književnosti. Za razliku, recimo, od romana Travnička hronika, gde se Andrić zaista štedro oslanjao na arhivsku građu i na podatke koje se sakuplja u arhivima u Beču i u Parizu, Nadrini Ćuprija jeste roman koji se bazira u velikoj meri na legendama, na predanjima, na folkloru, pa i sam naziv, ova inverzija Nadrini Ćuprija dolazi iz junačke pjesme Zidanje Ćuprije Nadrini. Ali htjela bih eto još nekoliko zanimljivih stvari da kažem, da se u romanu spominju, i o tome i sam Andriš govorio, i njegovi savremenici, ličnosti koje su zaista živele, koje u vreme kada je Andrić kao dečak žive u Višegradu kod tetke i teče. To su recimo Lotika, Ćorkan i tako dalje, gazda Pavle Ranković. Dakle, prototipi za ove junake, za ove karaktere postojali su zaista u Višegradu. Rekla sam da se Andrić ne oslanja mnogo na arhivsku građu. Međutim, za vreme pisanja doktorske disertacije 1924. godine u Gracu, koja nosi naziv Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, Andrić je proučio zaista obimnu građu koja mu je u velikoj meri poslužila kao rezervoar, da tako kažem, rezervat različitih tema i motiva koje on docnije transponovao u svojim književnim tekstovima. Ali recimo, upravo ta scena nabijanja Radisava na kolac Andriću je mogao naći u literaturi koju je čitao, kao recimo i onu čuvenu scenu odvođenja dečaka iz hrišćanskih srpskih sela, taj danak u krvi, takođe je mogao naći u literaturi koju na kraju svoje doktorske disertacije i navodi. Andrić je zaista bio od onih pisaca koji se kreativno i više nego plodno služio istorijskom građom i literaturom koju je čitao.
Žaneta Perišić, istoričar književnosti, savjetnik u zadužbini Ivo Andrić, vrstar znalac Andrićevog korpusa, govori o njegovom nezavršenom romanu pod naslovom Na sunčevoj strani. Kao što je Andrić volio zlato arhive, tako je i Žaneta Perišić otkrila i rekonstruisala ovaj Andrićev, doduše neobrađeni i neizbrušeni zlatni romaneskni grumen.
Ja moram reći ovako, kada se baci pogled na izdanja Andrićevih dela kod nas i u svetu, da je reč o piscu koji je i 36, evo skoro godina posle smrti, toliko živ da se može reći da je življe nego mnogi živi pisci. Veliko je interesovanje za štampanje Andrićevih dela. Moram također reći da se i u svetu Andrić mnogo štampa. Evo nedavno, to je mislim da je interesantno, za posljednjih nekoliko godina štampano je 13 izdanja na Drini ćuprije u Turskoj. Zatim, Andrić se štampa zaista na svim krajevima sveta. Nedavno su izišle priče o deci u Koreji, zatim se štampa na portugalskom i u Portugaliji i u Brazilu. Recimo u Španiji to je zanimljivo, da na svim jezicima u Španiji se Andrić u posljednjih nekoliko godina štampao, i na kastiljanskom, i na katalonskom, i na galicijskom, to je tamo onaj severni deo prema Portugaliji, i evo pre neki dan mi stigla na Drini ćuprija na baskijskom jeziku. Zaista Andrić je pisac koji još uvek interesuje ljude, njegova umetnost, kako bih rekla, neprolazne vrednosti i uopšte značajna za razumevanje, rekla bih, i našeg mentaliteta i naše nacionalne sudbine, zaista intrigira i još uvek čitao se u celom svetu. Evo, nedavno, ja bih to takođe spomenula, je napravljena dramatizacija na Drini ćuprije u pozorištu u Dizeldorfu. Kod nas se često prave radio izvođenja. Nedavno je bila izvedena i dramatizacija Travničke hlonike u Zvezdara teatru. Dakle, Andrić postoji, on je tu među nama. Što se tiče romana Na sunčanoj strani, koji sam ja rekonstruisala i u Matici Srpskoj objavila 1994. godine, tu moram reći da je reč zapravo o jednom interesantnom Andrićevom projektu, o jednoj prozi koju je on zamislio, počeo da realizuje i u jednom trenutku je napustio. I on je sa tog takozvanog nedovršenog, nezavršenog gradilišta u vidu zasebnih pripovedaka izvlačio pojedinačne celine i objavljivao ih u periodici. Ja sam sa druge strane u arhivu Srpske akademije nauka u ličnom fondu Ivana Andrića pronašla dva velika do tada neobjavljena poglavlja za koje se ispostavilo da su deo te zamišljene projektovanje, a nedovršene romaneskne celine, i pokušala sam na osnovu praćenja personalne hronologije glavnog lika Tome Galusa da nekako sastavim taj Andrićev zamišljen, a nedovršen roman. Reč je o pričama sa zatvorskom tematikom koje prate sudbinu Andrićevog junaka Tome Galusa od trenutka kada je on uhapšen u Trščanskoj luci, pa zatim prate njegovu zatvorsku golgotu po tamnicama. I tu sam uvrstila i ta dva, kao što rekoh, poglavlja, Posružnikovo carstvo i Prokleta istorija. Tu se dakle može dobiti jedna celina, zaista se može videti na kom je osnovama i sa kojom namerom i sa kojom idejnom potkom formiran lik Tome Galusa, i za njega se može reći da je zapravo Andrićev alter ego, njegov dvojnik, i da je zaista Andrićeva autobiografska projekcija u osnovi toga lika, a takođe se može reći da je upravo u tome i leži odgovor na pitanje zašto Andrić nije dovršio taj roman. Može biti da je zaista ta autobiografska osnova toga lika, dakle to iskustvo koje je bilo sveže i veoma blisko tvorcu, jel, pisu, on nije mogao da ga savlada umetnički, nije mogao da se distancira od tog iskustva i da ga objektivizuje. I zbog toga je, ja bih rekla, napustio taj projekat. Taj se roman, dakle, Na sunčanoj strani, može čitati kao celina. On može biti, ima neke pukotine, recimo mesta lepljenja, da tako kažem, i šavova su vidljiva, jer naravno finalni dodir je nije dao tvorac, ali ipak taj roman se može, ta proza se može razumeti kao Andrićev roman u nastajanju.
Thank you.
Naredni prilog govori o jednom neobičnom dijelu koje raste iz Andrićeve knjige u godini jubileja. Riječ je naravno o Kamengradu, arhitektonskom biseru Višegradu, gradu živoj knjizi autora Emira Kusturice. Ovom građevinom opredmećena je romaneskna stvarnost Andrićevih literarnih prostora i pejzaža.
Prvi put u istoriji čovječanstva nastaje jedan grad koji je inspirisan literaturom. Možda je bilo nekad u staro doba da se po literaturi rekonstruišu gradovi ili da neko sanja o tome kako bi mu, ne daj Bože, kakve bombe srušile grad da bi mogao po literaturi kao što je recimo Flaubertova. Tuga je velika da smo mi uvijek imali svog Tomasa Mana, a ovako smo mali i ipak opstali, a da Ivo Andrić zapravo predstavlja taj najveći spomenik koji mi možemo da zamislimo. Kako da se obilježi 50-godišnjica dobijanja Nobelove nagrade. Mi smo sada u situaciji ne samo da obilježimo tu 50-godišnjicu, da napravimo možda najznačajniji simbol koji je ikad na ovom terenu nastao, to je čitav jedan grad posvećen jednom umjetniku i mislim da toga takvih slučajeva nema i da uz to napravimo još sve ono što će nas okrenuti prema budućnosti kao narod čija kulturna tradicija upravo i obavezuje na to. Ovaj put moramo da napravimo nešto što pored njegove literature, njegove duhovnosti, ne da neće moći biti srušeno, nego će ostavljati najljepši trag vezan za Andrića i za nas.
U namjeri da se jedan izgubljeni period naše istorije rekonstruiše, i da umetnemo nešto što renesansa nije uspjela ovdje da dovrši i da nam u naše živote sa tog aspekta arhitektonskog, a znamo da je arhitektura kraljica umjetnosti, da život ljudi u Višegradu bude više, da više odgovara onome što piše u Andrićevoj literaturi, a manje u istoriji koja ne možemo reći da je bila baš naklonjena stanovnicima ovog kraja. Kada Andrić piše o Sarajevu, on kaže da je to grad nastao zahvaljujući ratu i hvali ga i kaže da obronci Sarajeva vrlo često liče, bašte sarajevske vrlo često ljepše izgledaju od onih venecijanskih žardina, odnosno od padina gdje se u Toskani šire renesansni gradovi. Ali kaže da je taj grad dostigao svoj vrhunac u napredovanju Otomanske imperije prema zapadnoj Europi. Međutim, također tvrdi da je taj grad doživio svoj sumorni period kad se druga umorna imperija, to je bila Austro-Ugarska, sudarila sa onom koja je već bila na izmaku i u suštini nam on govori o tome da zapravo gradovi nastaju potpuno netipično za ovo radimo. Šta mi radimo? Mi iz jedne velike literature rekonstruišemo život, stvaramo fenomene koje liče na tu Toskanu koja je u tom periodu bila izgubljena i baš smo malo prije komentarisali kako će užasno važno biti ne samo ko je načelnik, nego ko je i upravnik pozorišta ovako lijepog i ko će zapravo baštiniti ideju da jedan grad ne nastaje zahvaljujući ratu. Broj njegovih bogomolja se ne gomila zato što neko napreduje sa istoka na zapad ili obrnuto, nego zbog toga što je jedna plemenita ideja i što zbir ljudi koji vjeruju u to da ljudi mogu da žive kako valja i da im se stvara jedan ambijent koji će biti pozitivan za budućnost, za djecu, a nikako rat.
Thank you.
Izdavačka kuća Dereta iz Beograda publikovala je zanimljiv projekat Andićeve priče po tematskim određenjima. O značaju projekta u godini jubileja govori pjesnik Zoran Bognar, urednik Derete.
Do sada nisu štampane tematske pripovetke Ive Andrića, a pogotovo ima nekoliko pripovedaka koje nikad nisu bile objavljivane u regularnim knjigama, nego su poslovno objavljene u sabranim delima, a za života Ive Andrića su objavljivane u periodici ili uopšte nisu bile objavljivane. Vi znate da je Ivo Andrić napisao 6 knjiga pripovedaka, prve tri su se izvali samo pripovetke i jedino što su bile po godinama, 24., 31. i 36. Četvrta se zvala Nove pripovetke iz 48. Knjiga Panorama je štampana 58. a zbirka Lica publikovana je 1960. godine. Od tih 130 pripovedaka su i nastali tih 10 knjiga tematskih, od kojih je grafički atelje Dereta izabrao i dobio autorska prava da objavimo fratarske priče, priče o gradovima, ženske priče i priče o deci. Ono što je zaista zanimljivo, a što je meni i kao uredniku veoma drago, što su baš izabrane pripovetke, jer svima nama i uglavnom u javnosti Andrić će ostati po svojih 5 romana, znači po Travničkoj hronici, Prokletoj avliji, Na Drini čuprija, Gospođica i Omer paša Latas, ali opet imao sam prilike i u Esnafu i među pasioniranim ljubiteljima književnosti da čujem podeljena mišljenja. Naprimjer, nekima je zaista znakuju pored puta ta meditativna proza u Belju najdraža knjiga. Ali ono po čemu bi možda pravi oni teoretičari i književni kritičari se složili da je možda Ivo Andrić baš najostvareniji u ovoj malo kraćoj formi i u pripovetci. I zbog toga sam veoma radostan, sem te ekskluzivnosti što se po prvi put objavljuju tematske pripovetke, što se na ovaj način i daje jedna nova šansa za novo viđanje i vrednovanje Andrićevih priča, koje su, ja bar sam imao takav utisak priređujući ove knjige, kada ih čitate, toliko univerzalne i toliko većito mlade, da je to prosto nevjerovatno. Znači, bez obzira da li on piše o tom fratarskom svetu, o tom većitom ispreplitanju islama i hrišćanstva, ili pišući o gradovima u kojima je boravio ili samo proputovao ili je smjestio neku od svojih radnji, dakle i to većito ispreplitanje polisa i čovjeka, prosto je nevjerovatno da li i šta je tu najvrednije, da li dijaloška forma, da li podtekstualnost, da li ta misaonost, da li to konfrontiranje zamišljenih ili konkretnih likova, da li karakterizacija likova. Kada bi tražio alegoriju reči alegorije, zaista bi uzeo Andrićeve pisanije i rekao ovo je sve filigranski, akribijski, precizno napisano. Znači, to je fantastično.
U Beogradu i Banja Luci promovisana je nova knjiga profesora doktora Jovana Delića, književnog kritičara, pod naslovom Ivo Andrić, Most i žrtva. Riječ je o neobičnoj literarnoj monografiji, o kojoj govore autor i pjesnik Rajko Petrov Nogo.
Monografija Ivo Andrić, Most i žrtva nastala je na molbu i zahtjev urednika pravoslavne reči gospodina Zorana Gutovića, koji je želio da obilježi jednom ovakvom knjigom, zapravo ovom knjigom i sa mnom kao autorom te knjige, jubilej Andrićev. Ja sam imao nešto radova, a na tim radovima je rađeno, tako reći, jeli, o moje naučnog bavljenja srpskom književnošću 20. vijeka, a onda sam shvatio da je to preveliki izazov da bih ja pustio tekst da ide tako sakat. I morao sam da dopišem dobar dio knjige, tako da je ona sad, može se reći, predstavlja ipak jednu cjelinu, iako je neizbježno mozaična. Rad na njoj je naročito vuka u onom pravcu gdje je manje pročitana Andrić. Volio sam da se bavim njegovom poezijom ili pak onim aspektima Andrićevog dijela koji su manje poznati našim čitaocima. I eto, uveren sam da je svaki od tih tekstova koji je unutra, njih je negdje 15-ak, da je svaki nešto pomjerio. Ja sam to nazvao strategijom sitnih pomaka. Moram reći da sam vrlo zadovoljan kako knjiga izgleda, jer nema moga imena na korici i čini mi se da je to privilegija za mene, jer me svrstava, jer ovu knjigu svrstava u red onih knjiga koje su bez autorstva dosta jake, a to su, znate, naša narodna književnost, srednjovjekovna književnost. Tako da identitet nije samo u imenu, već i onome što knjiga sobom nosi.
Prstenasto stegnuta na ulazu i na izlazu Andrićevim tekstovima o priči i pričanju i eseističko-poetskim tekstom Mostovi, knjiga na Jovana Delića, Ivo Andrić, Most i žrtva, koju je objavilo izdavač Pravoslavna reč, Novi Sad. Ima također 5 ulančanih Delićevih eseističkih prstenova. 2 paralelna napora uočljiva su u ovoj luksuzno opremljenoj i odličnim fotografijama podkrepljenoj knjizi. To je prvo uspješan napor da se dadne celovit pogled na ličnost i delo Ive Andrića, enciklopedijski informativan, obuhvatan dakle i ekonomičan, onakav kakav bi voleo Andrić. Kako bi Andrić rekao, da je rečima tesno, a mislima prostrano. Ovaj uzoran enciklopedijski Delićev rad pisan iz takozvane ptičje perspektive, od dozgo, sa vanrednim i vanredno upečatljivim uvidima, harmonično, ozbiljno i pregledno, zaokružen je pogled na Andrićev život i rad, na njegovo ukupno književno stvaralaštvo, te na obimnu recepciju njegovog dela i literature o delu. Tih 5 prstenova ima raznoraznih analiza i sinteza, najkrupnijih, najboljih, najznačajnijih Andrićevih pripovedaka i romana. I ta knjiga nužno mozaična, jer je Andrić čitav jedan kontinent, ali su izvanredni svi ti rukavci koje je otvorio upečatljivo Jovan Delić. Dakle, knjiga, da zaključim, Ivo Andrić, Most i žrtva, otvorila je, kažem, niz izvanrednih i pregnantnih linija istraživanja i uvjerljivo ucrtala analitičko-sintetičke koordinate u kojima će, nema sumnja, se realizovati, vjerujem, nova obuhvatna knjiga neumrlog Andrićevog dela, o neumrlom Andrićevom delu, u kome Andrićevom delu su se jedinstveno smirile, klasično harmonizovale najmanje 2 tradicije, ako to nije jedna. Dakle, njegoševska i vukovska tradicija, i ta je tradicija u Andrićevom delu dobila svoj, da kažem, klasičan i nenadmašan oblik. Jednom riječju, dvije riječi. Ova knjiga je u svemu dostojna Andrića i mogla bi možda biti obrazac kako bi trebalo obilježavati okrugle godišnjice najvećih.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Igor Marić.